Til málstykkur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur Norður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég taldi nú vera að við verðum að ræða frumvarpið í heild sinni og hvernig þetta lítur út, og ég gat frumvarp sem ég hef flutt það að þingmenn geti valið sér lífeyriskjör eins og almennt gerist í þjóðfélaginu. Ég tel að það sem að 80% þau kjör sem að 80% þjóðurinn að búa við, það sé hinn almenni kjör. Þau kjör sem 20% þjóðurinn búa við er ekki hinn almenni kjör. Það eru sérkjör og það eru forréttindakjör, eins og ég margóð getið hérna. Ég ætla að vona að sé ekki neitt annað heldur en almennt frumvarpið. Ég spurði hérna á því áðan, ég er kannski að spyrja háttvirtan þingmann að því, hvort það munum þau ekki greiða atkvæði með breytingatillögu frá mér að þingmenn geti þá valið sér hinn almennu kjör í þjóðfélaginu. Hjá lífeyrissjóði vesturmanna, hjá lífeyrissjóði sjómanna, lífeyrissjóði bænda og svo framvegis, þar sem þeir eru velkomnir. Þannig að deili kjörum í sínum umbjóðendum, sínum kjósendum og sé ekki einhvern veginn einhverjum fílabeisturni. Ég veit ekki með háttvirtan þingmann, hann á kannski bara réttindi í opinberu sjóðum, ég veit það ekki. En ég á heilmikið réttindi hjá lífeyrissjóði vesturmanna og víðar út í atvinnulífinu. Og ég vil deila kjörum í mínum umbjóðandi, ég vil ekki búa í einhverjum í fílabeisturni og vitandi ekkit hvað að gerast, mér á dekki en mér í lest. Þannig að ég bara skora háttvirtan þingmann að hafa styðja mína breytingatillögu þetta og deila þá kjörum, þeim almennu kjörum, að leyfa mér þá allavega að gera það. Deila um almennu kjörum með almenningi í landinu.
Til málstykkur háttvirtur annar þingmann.